Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji nudimo vam reakcije na plan Ujedinjenih naroda da na Kosovu preustroji svoju misiju. U Prištini kažu:
poznavaoci prilika kažu da se ovakvim predlogom ne osporava nezavisnost Kosova. Kosovski pravnik Iljir Dugoli ističe da novim planom Ujedinjenih nacija sve strane dobijaju po nešto, ali ne sve što bi želele.
A u Beogradu na najavu Ban Ki-moona da će izmijeniti misiju ovako reagiraju:
Spasu Bogu nema pravo da vrši rekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je nadležni nezavisan posao.
Tužiteljstvo Haškog suda traži proširenje optužnice za Milana Lukića, osim za zločine i za silovanja u Višegradu. O tome postoje i pismeni dokazi, kaže Nidžara Ahmetašević.
Veštaj UN-a iz 92. godine, u kojima se spomenju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spomenje objekat Vilina Blast. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Luk, Vukovi ili Osjetne.
U Beogradu promovirana nova knjiga Mirjane Marković. Svako ima pravo da piše, kaže Teofil Pančić.
Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, ko bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu rehabilitaciju, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
U nedjelju se u Makedoniji ponavljaju izbori na mjestima gdje je 1. juna došlo i do oružanih incidenata.
Posljednji dani preizborne tišine prolaze u stalnom upućivanju apela o mirnom i demokratskom glasanju, kao posljednju šansu za Makedoniju da povrati povjerenje kod institucija u Briselu.
Hrvatska je ušla u četvrtfinale evropskog prvenstva. U zemlji opšta euforija, o čemu psihologinja Mirjana Krizmanić kaže:
ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu urlanja, divljanja. I smetame što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju.
Toliko u najavi, detalje slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pismeno je obavijestio i Prištinu i Beograd da namjerava preustrojiti misiju UN-a na Kosovu kako bi se Evropskoj uniji osiguralo da preuzme ključne zadatke. Odluka prvog čovjeka svjetske organizacije u Prištini se ocjenjuje samo kao davanje zelenog svjetla Evropskoj uniji da uđe na teritoriji najmlađe države u Evropi. Sa detaljima Ana Mari Repić.
Poznavaoci prilika kažu da se ovakvim predlogom ne osporava nezavisnost Kosova. Kosovski pravnik Iljir Dugoli ističe da novim planom Ujedinjenih nacija sve strane dobijaju po nešto, ali ne sve što bi želele.
Treba imati u obzir isto da postoje neke stvari koje nisu tako pozitivne za kosovsku stranu, što otvara mogućnost da paralelizam ne samo među kosovskim institucijama i struktura Srba na Kosovo, nego i među samom međunarodnom prisustvom.
U međuvremenu vlada u Beogradu je odbacila predlog Ban Ki-moona. Premijer Vojislav Koštunica je kazao da su takve namere u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Međutim, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković je ocenila da je takav stav vlade u Beogradu pogrešan.
Sve ono što je gospodin Ban Ki-moon ponudio i prosledio predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću i gospodinu Fatmiru Sedi kao predsjedniku Kosova i Metohije jeste u stvari jedan dokument koji je dat njima na razmatranje i svakako na stvaranje preduslova za ozbiljne dopune i sa druge strane na nešto što bi podrazumevalo rad na tom dokumentu koji iziskuje pre svega konstruktivnost koja ne mora da znači slaganje, ali svakako ne na ono što je bila reakcija nažalost u Beogradu od premijera Koštunice koji je odmah izašao i odbacio dokument. Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Srbi se protive misiji EULEX-a pošto je ona predviđena planom Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar UN-a je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno EULEX, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Prema oceni Rade Trajković, EULEX je već dobio zeleno svetlo za početak rada, što će usloviti promenu i smanjiti misiju Ujedinjenih nacija.
Ja moram da kažem da EULEX i Evropska unija svakako treba da imaju prostora na Kosovo i Metohiju. Ovdje je gospodin Ban Ki-moon na mala vrata u stvari uveo EULEX, ali bojim se da nećemo imati veliki izbor u smislu onoga što je rad gospodina Rikera do sada, koji je poprilično smanjio misiju Ujedinjenih nacija i sa druge strane prenao ovlaštenja i nadležnosti na privremene institucije Kosova.
Najavljeno je da će se naredne nedelje održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati pismo i izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Analitičar Iljir Dugoli dodaje da je teško oceniti kako će taj predlog proći u Savetu bezbednosti, ali ističe da on otvara mogućnost da misija Evropske unije preuzme svoje odgovornosti i kosovske institucije nastave sa svojim radom.
Kako će ta rekonfiguracija ići na terenu? Najverovatnije će to ići na, tako kažem, neki tihi način da će se to prisustvo UNMIK-a sužiti, i zavisi jako puno od spremnosti EULEX-a da preuzme na sebi odgovornosti koje pripadaju prema novom ustavu i prema Ahtisarijevom predlogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na pismo generalnog sekretara Ujedinjenih naroda prvi su negativno reagirali premijer Vojislav Koštunica i ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Dok predsjednik tehničke vlade odbacuje Banovu poruku, dotle Samardžić smatra da su prekoračena ovlaštenja iz rezolucije 1244. Radovan Borović ima detalje.
I dok među zvaničnicima Evropske unije postoji nada da će izveštaj i pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Beogradu i Prištini omogućiti da se EULEX glatko i postepeno razmesti širom Kosova i preuzme određene odgovornosti od Ujedinjenih nacija, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić kaže da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo, tvrdeći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija prekoračio ovlaštenja predlogom o rekonstrukciji UNMIK-a.
Tako jedan veliki poduhvat, kao što je raspoređivanje misije civilne i vojne, u slučaju i samo civilnoj misiji, i da je za to potrebna odluka Saveta bezbednosti. Generalni sekretar očekuje od Saveta bezbednosti da prečutno ili u neku diskusiju prihvati tu novu inicijativu. Ban Ki-moon nema pravo da vrši prekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je na zadnji nezavisan posao. To su dakle dva suštinska razloga po kojih će država odbiti ovu inicijativu.
I premijer tehničke vlade Vojislav Koštunica smatra da je predlog Ban Ki-moona suprotan rezoluciji 1244 i samim tim ne može biti prihvatljiv za Srbiju. Pošto je cilj EULEX-a sprovođenja Ahtisarijevog plana nezavisnosti Kosova, očigledno je da je ova misija u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244, po kojoj cilj međunarodnog prisustva nikako ne može biti ostvarivanje nezavisnosti Kosova, rekao je Koštunica u pisanoj izjavi. Istovetno i Slobodan Samardžić naglašava da misija EULEX-a ne može da se legalizuje s obzirom da ona svoj mandat zasniva na planu Marti Ahtisarija, koji nije dobio legalitet u Savetu bezbednosti. Na pitanje kojim institucionalnim merama Srbija namerava da spreči eventualnu prekompoziciju misija na Kosovu, Samardžić odgovara.
Da bih trčao pred rudu i odgovarao na pitanje institucionalnog odgovora. Može ta inicijativa i da ne uspe. Jer, vidite, ja sam rekao, Ban Ki-moon nema pravo to da radi i sigurno je da će mu da stavljaju bezbednosti suprostaviti. On inače imao razgovor sa ruskim predstavnicima i oni su mu izneli stav Rusije. Oni se ne slažu sa time da on preuzme ovlašćenje Saveta bezbednosti. Čina također to ne podržava, mnoge druge zemlje, znači pitanje je da će to imati neki osnov da će to sprovesti.
Najavom da će izmeniti delovanje misije Svetske organizacije na Kosovu, po mišljenju direktora Foruma za etničke odnose Dušanja Janjića, generalni sekretar Ban Ki-moona je prihvatio ideju da se kroz proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi zajednička privremena misija EULEX-a i UNMIK-a, protiv koje je bila Rusija.
Ban Ki-moon je posljedno mjesec i po dana odgovorio u stvari na primedbe Rusije, vezano za buduću misiju Eulexa i u suštini je prihvatio ideju protiv koje Rusija bila, a to je da se kroz jedan proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi takozvana zajednička privremena misija UNMIK-a i Eulexa. Ostaje sad da se vidi kako će funkcionisati ta misija, s obzirom da je Rusija bila dosta tvrda, tražeći da zapravo Eulex ne koristi UNMIK kao kišobran za svoj dolazak na Kosovo. Sve u svemu, ovo jeste odgovor Ban Ki-moona i Rusiji i Srbiji, a ostaje naravno se vidi kakav će on stav zauzeti do sljedeće sedmice Saveta bezbednosti o temi Kosova.
Inače, u Beogradu je potvrđeno da je predsjednik Srbije Boris Tadić od generalnog sekretara Ban Ki-moona dobio predlog mera o promjeni misije na Kosovu, ali kako naglašava Slobodan Samardžić, predsjednik Republike nema ustavne nadležnosti da vodi politiku zemlje, ali će Tadić odgovoriti na pismo u skladu i dogovoru sa vladom Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, za kojom je inače izdata Interpolova potjernica, objavila je novu knjigu. Naslov joj je Prije i poslije, a promocija je održana danas u Beogradu. U javnosti se međutim čuju upozorenja da, iako svako ima pravo da piše, ipak je vrlo upitno organiziranje promocije osobi koja je najdirektnije učestvovala u upropaštavanju zemlje, bilježi Ljudmila Cvetković.
Samo uz jedan primjerak predstavljena je nova knjiga Mirjane Marković sa nazivom Pre i posle, tako da novinari nisu imali priliku i da pročitaju neki deo iz knjige. Iako tvrdi da ona u knjizi iznosi neke nove detalje, izdavač i urednik Dragan Antić nije hteo da izdvoji neki od njih.
Ja ne bih da to vadim ovako, to je njena najveća knjiga. Ima 500 strana velikog formata i je relativno sitnog sloga, tako da tu ima jako mnogo materijala. Teško je meni da sada ja nešto izvadimo toga, znate, ovako posebno.
Knjiga zapravo uglavnom sadrži već objavljivane intervjue, pisma i govore Mirjane Marković u periodu od 22 godine, od 85. do 2007. Ono što je novo su njeni predgovori za svaku od tih godina. Ipak, Antić kaže.
Veoma zanimljivo svjedočanstvo o zbivanjima na ovim prostorima, o ulozi njenog supruga Slobodana Miloševića, koji govori o građanskom ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, o raspadu zemlje do nekih događaja koji su se desili posle 5. oktobra ili oko 5. oktobra. Znači, tu su i tekstovi njenih istupanja u tom periodu, ali je ona napravila jednu posebnu, kako da kažem, jednu reminiscenciju tih godina.
Mirjana Marković objavljuje kolumnu u pojedinim beogradskim novinama. O tekstu koji ona pruža, kolumnista i književni kritičar Teofil Pančić kaže da ona slabo korespondira sa svetom u kome žive ostali i da sve što se dogodilo, a što za nju samu jeste bilo tragično, nije uticalo na taj njen svet.
Njen svet je uvek bio jedna apartna pojava koja je sa planetom Zemljom imala dosta površne srodnosti i dodire i ne čini mi se da se tu bilo šta izmenilo. U njenom slučaju to je bio nekakav romantični, kičasti, nekakav kvazi marksizam i ona u skladu sa tom nekom levom frazom, kako se to govorilo, ispisuje te svoje potpuno sa nekog intelektualno saznajnog stanovišta potpuno bezvredne parčiće nekog teksta neodredivog žanra.
Mirjana Marković nestala iz Srbije 2003. neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Osim što je zajedno sa suprugom bila jedan od protagonista režima 90-ih, njeno ime vezuje se i za nekoliko slučajeva, poput malverzacije sa stanovima iz Fonda vlade Srbije, šverc duvana, ali i ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i novinara Slavka Ćuruvije. Poslednji put poternica za njom i njenim sinom raspisana je jula 2007. zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta 90-ih. Nedavno su oni sin Marko Milošević od ruskih vlasti dobili status izbeglica. Ipak poštovaoci politike bračnog para Milošević-Marković tvrdili su i na promociji da je ona zapravo morala da ode iz zemlje kako ne bi bila žrtva kazamatske demokratije. Uroš Uvaković iz Socijalističke partije Srbije.
Nju su fizički proterali, ali njene ideje i njeno delo je prisutno u savremenosti srpske zbilje, hteli to oni koji su na vlasti da priznaju ili ne.
Sledbenici Miloševićeve supruge iz vremena 90-ih, osim što su o njenoj ulozi u tom periodu govorili u superlativima, iste reči imaju i za Jul, partiju na čijem je čelu bila Markovićeva, a koja je zajedno sa Miloševićevim SPS-om uvela zemlju u ratove, izolaciju i finansijski krah. Vladimir Štambuk, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji član Jula, čak i ovu partiju uporedio sa Jovankom Orleankom.
Došle su svinje, osudile su Jovanku Orleanku, došle su svinje. Osudili su i stavili na lomaču Jul. Iz tog pepela verujem da će se jednog dana podići i jedna nova odgovarajuća levica.
I upravo to što se knjiga Mirjane Marković ne završava na njenoj promociji kao književnog autora je nešto što može biti problem, kaže nam Teofil Pančić, književni kritičar i kolumnista, jer to što ona piše knjige samo po sebi ne može biti sporno.
Problem je samo u tome da li se tu radi o nekoj vrsti društvene promocije jedne osobe koja je na najdirektniji mogući način učestvovala u propaštavanju ove zemlje. Ako je to u pitanju to da Mira Marković nešto misli, smatra i ukazuje, ona ima na to pravo kao i bilo ko drugi. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, kao neko ko će sad nama da objasni neke obojane suštine i ako bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu, kako se to nekad govorilo, rehabilitaciju, jeli, njenog svetlog lika i dela, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članice udruženja Žena žrtva rata obilježile su danas 16. godišnjicu stradanja Bošnjaka u Višegradu, uz posebno sjećanje na 80 zapaljenih žena, djece i muškaraca u Pionirskoj ulici. Za ovaj zločin Haški tribunal je pravosnažno na 15 godina osudio Mitra Vasiljevića, dok Sredoje i Milan Lukić tek čekaju suđenje. Za njih dvojicu Haško tužiteljstvo podnijelo je zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih i za masovna silovanja žena na području Višegrada. Priredila Žana Kovačević.
Među prvima došao je Ramo Kurspahić iz sela Koritnik, čiji su rođaci i prijatelji ubijeni u toj kući.
Oni su njih iz autobusima povezali da ih voze za kladanj negdje dole. Međutim, izbušio im je gume jedan komšija Vrilović, pa su ih onda smjestili ovdje u školu. Onda su ih na večer utjerali u ovu kuću ovdje i onda su sve redom.
Za zločine u Pionirskoj ulici u Višegradu optuženi su Milan i Sredoje Lukić, koji se terete da su odgovorni za zarobljavanje i spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca, te još njih 70 u drugoj kući u naselju Bikavac. Neki od preživjelih, koji su željeli ostati anonimni, i danas se sjećaju zločina u kući Omeragića u Pionirskoj ulici.
Prije nego što će nam se ovo dogod, prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kući i skidali gole i izvodile pojedine na silovanje. Posle su nas pretjerali u ovu ovdje kuću.
Za ratni zločin u Višegradu Haški tribunal na 15 godina zatvora osudio je pravosnažno Mitra Vasiljevića, a na suđenje čekaju Milan i Sredoje Lukić, za koje je tužilaštvo zatražilo i proširenje optužnice. Lukići su prvobitno optuženi za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te ubistvo, nečovječna djela, okrutno postupanje i istrebljenje. Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih za masovna silovanja žena na području Višegrada. U obrazloženju zahtjeva se navodi da dokazi ukazuju da su Lukići u periodu od 1992. do 1995. bili uključeni u planiranje pomaganja ili podsticanje silovanja, stavljanja u ropstvo i mučenja u zatočeničkim centrima ili drugim mjestima u i oko Višegrada. Potpravo tužilaštva u Hagu, Olga Kavran kaže.
Tražili smo da se izmeni optužnica kako bi se uključile i tačke vezane za silovanja. U svom obrazloženju je tužilaštvo u podnesku reklo da su to dokazi do kojih se došlo, dakle delimično su postojali i ranije, a delimično se do njih došlo u trenutku kada se radila istraga vezano za odbranu alibijem na koju se optuženi poziva.
Novinari Balkanske istraživačke mreže u više navrata pisali su i upozoravali na svjedočenje žena žrtava iz Višegrada da Milan i Sredoje Lukić nisu optuženi za ovaj zločin. Novinar Justice Reporta Nidžara Ahmetašević kaže da su o masovnim silovanjima u Višegradu saznali svjedočenje žrtava, ali da o tome postoje i pisani dokazi.
Izvještaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Blast,
Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Vukovi ili Osvet. Također smo uspjeli doći do knjiga koje su objavljene na temu silovanje žena za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je knjiga Aleksandre Štiglmajer, koja je bila i sagovornica Justice Reporta i koja nam je dala podatke koje je ona prikupila.
U obrazloženju zahtjeva tužilaštvo navodi da su i sami imali kontakte sa ženama žrtvama Milana i Sredoja Lukića, koji nisu željeli da svjedoče u sudnici, izražavajući strah da još jednom, kako se navodi, budu u prostoriji sa optuženima, te zbog predrasuda o silovanim ženama u javnosti. Novinarka Ahmetašević, međutim, vjeruje kako će žrtve ipak snaći snage da se pojave kao svjedoci ukoliko optužnica protiv Lukića bude proširena.
U obrazloženju također stoji da su neke od tih svjedokinja pristale ipak svjedočiti. Ja se nadam da to znači da više ne postoje predrasude, barem u ovoj državi, prema ženama koje su bile žrtve tako užasnih zločina kao što je masovno silovanje.
Odluku o proširenju optužnice protiv Sredoja i Milana Lukića Haški tribunal donijeće naknadno. Ukoliko prijedlog o proširenju bude prihvaćen, bit će to treći put da se njihova optužnica mijenja od 1997. godine kada je podignuta. Milan Lukić uhapšen je u Argentini u ljeto 2005. a Sredoje se iste godine predao vlastima Republike Srpske nakon godina skrivanja u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedjelju pred nama u Makedoniji će na oko 180 glasačkih mjesta biti ponovljeni vanredni parlamentarni izbori. Ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o većinskim albanskim sredinama, gdje su izbori od 1. juna poništeni zbog, između ostalog, nepravilnosti i oružanih incidenata. Kako Makedonija dočekuje ovu nedjelju, za koju se pretpostavlja da će ponovno zaoštriti situaciju, iz Skopja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju završiti u nedjelju, kada će se ponoviti glasanje na 187 glasačkih mjesta, gdje su Državna izborna komisija i Vrhovni sud poništili izborni proces koji se odvijao 1. juna, zbog oružanih incidenata i drugih nepravilnosti. Pravo glasa na preglasavanju imaju nešto više od 160.000 građana ili oko 10% od ukupnog glasačkog tela i oni su većinom u onim mjestima gdje žive Albanci. Posljednji dani preizborne tišine prolaze u stalnom upućivanju apela o mirnom i demokratskom glasanju kao posljednju šansu za Makedoniju da povrati povjerenje kod institucija u Briselu. Danas je u Skoplju boravio šef slovenačke diplomatije Dimitrij Rupel, čija je zemlja predsjedavajuća u Europskoj uniji. On je pozvao na evropsko odvijanje ponovljenih izbora.
Europska unija se odlučila da bo Makedonija...
Evropska unija je već odlučila da Makedonija bude članica, odnosno dio te evropske zajednice. I vi zaista treba da uradite sve da što brže odstranite sve prepreke koje se pojavljuju na tom putu. Dobro znate da ovi izbori mogu da predstavljaju određeno zaustavljanje tih evropskih procesa. Juče je ambasador Evropske unije u Skoplju Ervan Fuere pozvao političke lidere da lično preduzmu odgovornost za sve postupke njihovih simpatizera i da ih javno pozovu da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti ponovljeno glasanje.
This is the last chance for Macedonia to demonstrate.
Ovo je zadnja šansa da Makedonija demonstrira kapacitet za organizovanje izbora bez nasilja. Politički lideri moraju shvatiti da je jedan čin zaplašivanja, jedan ispaljeni metak, napad na demokratski kredibilitet zemlje. Najveće partije Albanaca se nadaju da će izbori u nedjelju proteći u fer i demokratskoj atmosferi. Oni kažu da se apeli međunarodne zajednice trebaju shvatiti ozbiljno i pozivaju državne organe da obezbede sve uslove za mirne izbore. Na ovim izborima se mogu promijeniti neke cifre sa glasanja 1. juna, od čega će zavisiti i koja će partija Albanaca ući u novoj vladi, koju će formirati već izvesni pobjednik izbora, dosadašnji premijer Nikola Grujevski i njegova partija VMRO-DPMNE, jer će najvjerovatnije imati preko 60 poslanika u 120 članom parlamentu. Eksperti kažu da će pri tome veliku ulogu imati i to koja će od partija Albanaca imati prihvatljivije zahtjeve od nove vlade. Univerzitetski profesor Jeton Šasivari kaže da se u svakom slučaju mogu očekivati reakcije od neizabrane partije za ulazak u vladu. U toj konotaciji se mogu pojaviti tenzije u smislu neispunjavanja sporazuma sa onim subjektom koji neće biti obuhvaćen vladinom koalicijom. Prirodnija je saradnja VMRO-DPMNE je sa Demokratskom partijom Albanaca, pošto su obe partije desno orijentisane, ali nije nemoguća koalicija i sa do sada opozicionom Demokratskom unijom za integracije. Иначе поновлено гласање у неделју ќе посматрати око 300 домачих и преко 100 иностраних монитора. Најбројнији се они из ОЕПСа, као и представници неколико амбасада у Македонији. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Само за веб пишу Кемал Курспакић, Теофил Панчић, Ненад Пејић. Отворите нове веб странице Радија Слободна Европа. slobodnaevropa.org.
Hrvatsku je zahvatilo nezapamćeno nogometno ludilo. Nakon jučerašnje druge pobjede hrvatske reprezentacije na Evropskom prvenstvu i ulaska u četvrtfinale, zemljom je zavladala neviđena euforija. Od prodavačica u dućanima do djece u vrtićima. Svi su u crveno-bijelim kockastim majicama. Na automobilima vijore hiljade državnih zastavica. Mladi se opijaju, slave i divljaju po trgovima. A sve to zdušno podržavaju političari i mediji. Istovremeno, veliki dio javnosti smatra da je takva domoljubna histerija pretjerana i neprimjerena. Reportažni zapis Ankice Barbir Mladinović.
Hrvatska mora pobjediti!
Oče, blagoslovi sinove svoje i ove svete boje za koje kuca vatreno srce moje.
Mala zemlja za velike nogometne predstave. Nitko to ne spori i svatko se raduje uspjehu svojih sportaša, ali ovakva euforija nije zdrava, nije prirodna, kaže ugledna hrvatska psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu urlanja, divljanja. I smeta me što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju. Svaka reklama je žuja, je zakon, Karlovačko, idemo. Sve je vezano uz piće i alkohol.
Nakon sinoćnje utakmice u općem slavlju vatrenim je oružjem propucano nekoliko osoba u Hrvatskoj. Sreća, kaže doktorica Knizmanić, da nema mrtvih.
Još imam jednu primjedbu, a to je da ona užasna reklama sa oče koja počinje. Ja mislim da bi se crkva trebala pobuniti, to je blasfemično. To je doslovno blasfemično. Ja se čudim, sad crkva šuti. Povezuje se sa molitvom, sa pićem, sa... To je prestrašno. Ja mislim da se nigdje ne događa što se događa kod nas.
Oče, daj ponos, neka idu, dignuta čela, nema straha, nema predaje, stvoreni smo za velika djela.
I najviši hrvatski političari, od premijera do predsjednika Sabora, aktivno sudjeluju u općoj histeriji, komentiraju i analiziraju utakmice, zbog čega ih neki domaći mediji već prozivaju, a i građani u našoj anketi.
Potencira se čisto da se građanima da nekakav umjetan osjećaj sreće, da budu zadovoljni, zato što nemaju s ničim drugim biti zadovoljni, to je nekakve političke strane.
Mislim da to paše ovima u vrhu, da se pozabave s tim, a da ljudi zaborave na ove stvari koje nam se sad događaju.
No, ne znam, mislim da je u vrijeme nogometnog prvenstva bilo kakvog euforija normalna stvar, da je to u stvari ventil kojim si puštamo radi drugih stvari. Mi smo sad oduševljeni smo što smo prvi u nogometu jer smo vjerojatno, ne znam, prvi vjeruju u korupciji i drugim stvarima.
Nema problema, nek nas predstavi sa sportske strane u svijetu, da pače. Nemam ništa protiv toga, ali šta mi to znači sada ako smo prvaci u nogometu kad naši 60-70% ljudi živi ono na rubu.
Kruva i igara i to je tako. I zaboravljamo sve drugo, ove nedaće kaj narod gladuje i po kontejnerima kopaju.
Mi se ko Brazilci ponašamo. Mi bi fešte, a nemamo za jest.
Ovih su dana, kaže doktorica Krizmanić, neki političari u TV emisijama izravno kazali kako je nogometna euforija dobra za narod.
Pero Kovačević neki dan u Piramidi rekao, ma nemojte, pa to je dobro, ljudi na 90 minuta sve zaborave. Dobro, to znači preporučamo dajte svima injekciju morfija pa će sve zaboraviti. Pa zar je cilj da sve zaborave ili bi cilj trebao biti normalno navijamo za svoju ekipu, ako pobjede ćemo se veseliti, ako ne bit će nam žao, sve bez tih ekstrema. To je ludilo.
Igrajte za nju,
našu korenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da tužiteljstvo Haškog suda traži proširenje optužnice za Milana Lukića, osim za zločine i za silovanja u Višegradu. O tome postoji pismeni dokazi, kaže Nidžara Ahmetašević.
Izveštaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Blast. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Luk, Vukovi ili Osjeti.
Se učestali napadi na povjerenika za informacije od javnog značaja pokazuju da je Srbija još uvijek daleko od osnovnih demokratskih standarda, kaže za naš radio direktorica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
U Beogradu promovirana nova knjiga Mirane Marković. Svako ima pravo da piše, kaže Teofil Pančić.
Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, ko bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu rehabilitaciju, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
U današnjem nastavku serijala o zamrznutim sukobima govorimo o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Lider te regije, Eduard Kokoiti, polaže pravo na nezavisnost nad događajima iz prošlosti.
Mi namjerujemo u bližeće vrijeme podati nekatere zajavljenje.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoji dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
A bivši gruzijski ministar za rješavanje sukoba, Georgil Kajndrava, kaže...
Na govori tam 1200. godine...
Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima, ili Bizantije.
Na samom kraju emisije vodimo vas i na najskuplju pijacu u Crnoj Gori.
Treba dosta za mlijeko, za hleb, pa treba jedno 250 eura.
Recimo u Sublji malo sirje 7 eura, jaja domaća 3 eura, meso je 6,5 eura, slanina, panceta.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Članice udruženja Žena žrtva rata obilježile su danas 16. godišnjicu stradanja Bošnjaka u Višegradu, uz posebno sjećanje na 80 zapaljenih žena, djece i muškaraca u Pionirskoj ulici. Za ovaj zločin Haški tribunal je pravosnažno na 15 godina osudio Mitra Vasiljevića, dok Sredoje i Milan Lukić tek čekaju suđenje. Za njih dvojicu Haško tužiteljstvo podnijelo je zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih i za masovna silovanja žena na području Višegrada. Priredila Žana Kovačević.
Među prvima došao je Ramo Kurspahić iz sela Koritnik, čiji su rođaci i prijatelji ubijeni u toj kući.
Oni su njih iz autobusima pobavezli da ih voze za kladanj negdje dole. Međutim, izbušio im je gume jedan komšija Vrilović, pa su ih onda smjestili ovdje u školu. Onda su ih na večer utjerali u ovu kuću ovdje i onda su sve redom.
Za zločine u Pionirskoj ulici u Višegradu optuženi su Milan i Sredoje Lukić, koji se terete da su odgovorni za zarobljavanje i spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca, te još njih 70 u drugoj kući u naselju Bikavac. Neki od preživjelih, koji su željeli ostati anonimni, i danas se sjećaju zločina u kući Omeragića u Pionirskoj ulici.
Prije nego što će nam se ovo dogoditi, prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kući, iskidali gole i izvodile pojedine na silovanje. Posle su nas prečerali u ovu ovdje kuću.
Za ratni zločin u Višegradu Haški tribunal na 15 godina zatvora osudio je pravosnažno Mitra Vasiljevića, a na suđenje čekaju Milan i Sredoje Lukić, za koje je tužilaštvo zatražilo i proširenje optužnice. Lukiću su prvobitno optuženi za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te ubistvo, nečovječna djela, okrutno postupanje i istrebljenje. Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih za masovna silovanja žena na području Višegrada. U obrazloženju zahtjeva se navodi da dokazi ukazuju da su Lukiću u periodu od 1992. do 1995. bili uključeni u planiranje pomaganja ili podsticanje silovanja, stavljanja u ropstvo i mučenja u zatočeničkim centrima ili drugim mjestima u i oko Višegrada. Potpravo tužilaštva u Hagu Olga Kavran kaže.
Tražili smo da se izmeni optužnica kako bi se uključile i tačke vezane za silovanja. U svom obrazloženju je tužilaštvo u podnesku reklo da su to dokazi do kojih se došlo, dakle delimično su postojali i ranije, a delimično se do njih došlo u trenutku kada se radila istraga vezano za odbranu alibijem na koju se optuženi poziva.
Novinari Balkanske istraživačke mreže u više navrata pisali su i upozoravali na svjedočenje žena žrtava iz Višegrada da Milan i Sredoje Lukić nisu optuženi za ovaj zločin. Novinar Justice Reporta Nidžara Ahmetašević kaže da su o masovnim silovanjima u Višegradu saznali svjedočenje žrtava, ali da o tome postoje i pisani dokazi.
Izvještaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Blas. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Vukovi ili Osjeti. Također smo uspjeli doći do knjiga koje su objavljene na temu silovanje žena za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je knjiga Aleksandre Stiglmajer, koja je bila i sagovornica Justice Reporta i koja nam je dala podatke koje je ona prikupila.
U obrazloženju zahtjeva tužilaštvo navodi da su i sami imali kontakte sa ženama žrtvama Milana i Sredoja Lukića, koji nisu željeli da svjedoče u sudnici, izražavajući strah da još jednom, kako se navodi, budu u prostoriji sa optuženima, te zbog predrasuda o silovanim ženama u javnosti. Novinarka Ahmetašević, međutim, vjeruje kako će žrtve ipak snaći snage da se pojave kao svjedoci ukoliko optužnica protiv Lukića bude proširena.
U obrazloženju također stoji da su neke od tih svjedokinja pristale ipak svjedočiti. Ja se nadam da to znači da više ne postoje predrasude, barem u ovoj državi, prema ženama koje su bile žrtve tako užasnih zločina kao što je masovno silovanje.
Odluku o proširenju optužnice protiv Sredoje i Milana Lukića Haški tribunal donijet će naknadno. Ukoliko prijedlog o proširenju bude prihvaćen, bit će to treći put da se njihova optužnica mijenja od 1997. godine kada je podignuta. Milan Lukić uhapšen je u Argentini u ljeto 2005. a Sredoje se iste godine predao vlastima Republike Srpske nakon godina skrivanja u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama ocijenili su danas da sve učestaliji napadi na povjerenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića predstavljaju pokušaj diskreditacije jedne nezavisne institucije koja dobro obavlja svoj posao. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Posljednji slučaj verbalnog napada na instituciju koju predstavlja Rodoljub Šabić dogodio se pre nekoliko dana od strane Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, a odnosio se na zahtjev koji je Komitet pravnika za ljudska prava uputio RTS-u, tražeći od njih da im dostave projektovani budžet Eurosonga. Pošto Radio Televizija Srbije to nije učinila, Komitet pravnika za ljudska prava obratio se povereniku za informacije od javnog značaja. Nakon toga Aleksandar Tijanić u intervju Večernjim novostima oštro je napao Rodoljuba Šabića nazivajući ga patuljkom u vrtu Biljane Kovačević Vučo. Sa druge strane, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže za Radio Slobodna Evropa da su izjave Aleksandra Tijanića u odnosu na neke druge stvari zapravo manje važne.
Mene ne zabrinjava to u Aleksandar Tijanić koji je takav kakav jeste. Mene zabrinjava što ne postoje mehanizmi koji bi se aktivirali u takvoj situaciji da se utvrdi odgovornost odgovornih ljudi, ne samo Aleksandra Tijanića, nego i upravnog odbora, nečega što bi trebalo da bude javni servis.
Napad od strane Tijanića samo je vrh ledenog brega. Od samog početka rada Povereništva za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić suočavao se sa nizom uvreda i pretnji koju su mu upućivali i bivši ministri, direktori javnih preduzeća, a mnoge institucije danas smatraju da nemaju obavezu da odgovore na njegove zahteve. Rodoljub Šabić kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napadi na njega zapravo nose nekoliko poruka.
Čim imate problem pri polaganju računa, čim pokazujete da imate problem, vi zapravo sami sebe optužujete. Ne treba da vas optužuje niko. Dakle, poverenik jednostavno ne optužuje nikog. On se bori za pravo javnosti da zna određene činjenice. I to poverenikovo zalaganje samo po sebi ne prejudicira ni nečiju odgovornost, ni nečiji greh. Ali reakcije ovakvog tipa verovatno predstavljaju, kako bih rekao, najbolji oblik samo optuživa.
Težak napad na nezavisnu instituciju poverenika predstavlja napad na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i negiranje nezavisnosti poverenika kao jedne od retkih institucija koja je uspela da sačuva nepristrasnost, kaže Biljana Kovačević-Vuča.
Ova država nikako da se navikne da kao prikupljač poreza od građana ima i određenu obavezu prema građanima i da to mora da izvršava preko određenih institucija. Jedna od tih institucija koja je veoma značajnu ulogu bi trebalo da igra u tim stvarima jeste poverenik za informacije. Tako da je država Srbija zapravo sada na nekom putu i dalje onako ponašanja u mraku, u sve moguće pokušaje i pruženje otpora da se to institucionalizuje na jedan način koji bi ostavio sistem da funkcioniše onako kako jedan demokratski sistem treba da funkcioniše.
Biljana Kovačević-Vuča naglašava da se upravo preko odnosa društva prema instituciji poverenika za informacije od javnog značaja može očitati koliko je to društvo daleko od najviših demokratskih standarda.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, za kojom je inače izdata Interpolova potjernica, objavila je novu knjigu. Naslov joj je Prije i poslije, a promocija je održana danas u Beogradu. U javnosti se međutim čuju upozorenja da, iako svako ima pravo da piše, ipak je vrlo upitno organiziranje promocije osobi koja je najdirektnije učestvovala u upropaštavanju zemlje, bilježi Ljudmila Cvetković.
Samo uz jedan primjerak predstavljena je nova knjiga Mirjane Marković sa nazivom Pre i posle, tako da novinari nisu imali priliku i da pročitaju neki deo iz knjige. Iako tvrdi da ona u knjizi iznosi neke nove detalje, izdavač i urednik Dragan Antić nije hteo da izdvoji neki od njih.
Ja ne bih da to vadim ovako, to je njena najveća knjiga, ima 500 strana velikog formata, je relativno sitnog sloga, tako da tu ima jako mnogo materijala. Teško je meni da sada ja nešto izvadim od toga, znate, ovako posebno.
Knjiga zapravo uglavnom sadrži već objavljivane intervjue, pisma i govore Mirjane Marković u periodu od 22 godine, od 85. do 2007. Ono što je novo su njeni predgovori za svaku od tih godina. Ipak, Antić kaže.
Veoma zanimljivo svjedočanstvo o zbivanjima na ovim prostorima, o ulozi njenog supruga Slobodana Miloševića, koji govori o građanskom ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, o raspadu zemlje do nekih događaja koji su se desili posle 5. oktobra ili oko 5. oktobra. Znači, tu su i tekstovi njenih istupanja u tom periodu, ali je ona napravila jednu posebnu, kako da kažem, jednu reminiscenciju tih godina.
Mirjana Marković objavljuje kolumnu u pojedinim beogradskim novinama. O tekstu koji ona pruža, kolumnista i književni kritičar Teofil Pančić kaže da ona slabo korespondira sa svetom u kome žive ostali i da sve što se dogodilo, a što za nju samu jeste bilo tragično, nije uticalo na taj njen svet.
Njen svet je uvek bio jedna apartna pojava koja je sa planetom Zemljom imala dosta površne srodnosti i dodire i ne čini mi se da se tu bilo šta izmenilo. U njenom slučaju to je bio nekakav romantični, kičasti, nekakav kvazi marksizam i ona u skladu sa tom nekom levom frazom, kako se to govorilo, ispisuje te svoje potpuno sa nekog intelektualno saznajnog stanovišta potpuno bezvredne parčiće nekog teksta neodredivog žanra.
Mirjana Marković nestala iz Srbije 2003. neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Osim što je zajedno sa suprugom bila jedan od protagonista režima 90-ih, njeno ime vezuje se i za nekoliko slučajeva, poput malverzacije sa stanovima iz Fonda vlade Srbije, šverc duvana, ali i ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i novinara Slavka Ćuruvije. Poslednji put poternica za njom i njenim sinom raspisana je jula 2007. zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta 90-ih. Nedavno su oni sin Marko Milošević od ruskih vlasti dobili status izbeglica. Ipak poštovaoci politike bračnog para Milošević-Marković tvrdili su i na promociji da je ona zapravo morala da ode iz zemlje kako ne bi bila žrtva kazamatske demokratije. Uroš Uvaković iz Socijalističke partije Srbije.
Nju su fizički proterali, ali njene ideje i njeno delo je prisutno u savremenosti srpske zbilje, hteli to oni koji su na vlasti da priznaju ili ne.
Sledbenici Miloševićeve supruge iz vremena 90-ih, osim što su o njenoj ulozi u tom periodu govorili u superlativima, iste reči imaju i za Jul, partiju na čijem je čelu bila Markovićeva, a koja je zajedno sa Miloševićevim SPS-om uvela zemlju u ratove, izolaciju i finansijski krah. Vladimir Štambuk, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji član Jula, čak i ovu partiju uporedio sa Jovankom Orleankom.
Došle su svinje, osudile su Jovanku Orleanku, došle su svinje. Osudile su i stavile na lomaču Jul. Iz tog pepela verujem da će se jednog dana podići i jedna nova odgovarajuća levica.
I upravo to što se knjiga Mirjane Marković ne završava na njenoj promociji kao književnog autora je nešto što može biti problem, kaže nam Teofil Pančić, književni kritičar i kolumnista, jer to što ona piše knjige samo po sebi ne može biti sporno.
Problem je samo u tome da li se tu radi o nekoj vrsti društvene promocije jedne osobe koja je na najdirektniji mogući način učestvovala u propaštavanju ove zemlje. Ako je to u pitanju to da Mira Marković nešto misli, smatra i ukazuje, ona ima na to pravo kao i bilo ko drugi. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, kao neko ko će sad nama da objasni neke obojane suštine i ako bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu, kako se to nekad govorilo, rehabilitaciju, jeli, njenog svetlog lika i dela, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti 11. nastavak naše serije Zamrznuti konflikti, te priču o jednoj pijaci u Crnoj Gori. U 11. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Autor Dragan Štavljanin.
Situacija u Južnoj Osetiji i drugoj gruzijskoj separatističkoj regiji nekako je u drugom planu u odnosu na Abhaziju. Naime, po mnogim procenama ona ima mnogo manje mogućnosti da opstane kao nezavisna država i zbog svoje geostrateške pozicije, a i veoma malog broja stanovnika, svega oko 70.000. Međutim, kao i Abhazija, Južna Osetija je uspjela da uz pomoć Rusije ostvari vojničku pobedu nad Gruzijom i od 1990. je de facto nezavisna država, ali koju niko u svetu ne priznaje. Iako se nalazi u središtu Gruzije, što je geostrateški čini ranjivom u slučaju novog rata, Južna Osetija međutim računa i na direktnu geografsku vezu sa sunarodnicima u Severnoj Osetiji u Rusiji, čemu je zahvaljujući priličnoj meri uspevala da opstane. Na dva do sada održana referenduma stanovnici Južne Osetije su se jednodušno opredelili za nezavisnost. Južna Osetija je retko naseljena jer na teritoriji od oko 3900 kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od polovine Kosova, živi svega 70.000 stanovnika. Prema popisu iz 1989. godine, Osetiti su činili 66% stanovnika ove oblasti, a Gruzijci 29%. Inače, od 164.000 južnih Osetijaca, 65.000 je nastanjeno u ovoj regiji, a 99.000 ih je živjelo do rata u drugim delovima Gruzije. Tokom rata došlo je do drastičnih promjena. Oko polovine Osetijaca koji su živjeli u drugim delovima Gruzije odselilo se u Severnu Osetiju, manji deo u Južnu Osetiju. Istovremeno, mnogi Gruzici su izbjegli iz Južne Osetije. Osetici i Gruzici u osnovi dele pravoslavnu veru, mada pojedini Gruzici tvrde da Osetici nisu hrišćani već pagani. Samo 14% Južnoosetijaca govori gruzijski. Istorija je jedna od ključnih tačaka sukoba, tačnije ko je prvi došao i samim tim kome pripada zemlja, slično kao i u svim drugim etničkim sukobima. Bivši gruzijski predsjednik Zvijad Gamsahurdija nazvao je Osetice nezahvalnim gostima Gruzije, s obzirom da imaju domovinu u Severnoj Osetiji, koja se nalazi u Rusiji. Nakon propasti carske Rusije 1917. čiji je Gruzija bila deo od 1801. godine, Gruzija je proglasila nezavisnost. U maju 1920. godine potpisan je sporazum o prijateljstvu između Gruzije i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, kojim je prema tvrdnji gruzijskih izvora Rusija priznala da je Južna Osetija integralni deo Gruzije. Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti, tvrdi suprotno.
Mi namjerni u bližeće vrijeme podati nekatere zajavljenja.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Ni iz Rusijske imperije, ni iz Rusijske federacije, ni iz Rusije.
Gruzici s druge strane smatraju da u to vrijeme Osetija nije ni postojala kao teritorija. Nekadašnji gruzijski ministar za rješavanje konflikta Georgi Kajndrava.
Osetija suštuje ta nadmea naše Alanija. I suštuje ta na sastavi Rusijske federacije.
Za nas postoji samo jedna Osetija. Reč je o Alaniji, odnosno Republici Severnoj Osetiji, koja pripada Ruskoj federaciji. Postoji na gruzijskoj teritoriji Šinvali region, u kojem žive gruzijski građani osetijskog etničkog porekla. Mi živimo u 21. veku, a ne u 18. Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima ili Bizantije.
U svakom slučaju, Južna Osetija je proglasila nezavisnost 8. juna 1920. godine. Gruzija je poslala trupe da bi slomila pobunu. Prema osetijskim izvorima, 5.000 osetijaca je ubijeno i 13.000 umrlo kasnije od gladi i raznih epidemija. Južna Osetija smatra da je to prvi genocid Gruzije nad njom. S druge strane, Gruzija ističe da je to prvi pokušaj osetijaca da osvoje gruzijsku zemlju, kao i prvi pokušaj Rusije da destabilizuje Gruziju, podržavajući Južnu Osetiju u nastojanju da se odcepi.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Krajem 80. godina 20. veka došlo je do masovne nacionalističke euforije u Gruziji. Ona je u osnovi bila usmjerena protiv nametnute komunističke vladavine, ali se manifestovala i kao velikogruzijski nacionalizam na štetu manjinskih naroda. U toj atmosferi Južnoosetici su se osjećali napadnutima i počeli su da se organizuju. Već 1988. došlo je do narodnih protesta protiv izbijanja epidemije tifusa. Najprije se smatralo da je uzrok neadekvatni gradski vodovod, odnosno loše upravljanje, za što se najprije optuživalo lokalno osetijsko komunističko rukovodstvo. Međutim, sa nacionalističkom euforijom u Gruziji, odnosno sloganom Gruzija za Gruzice, ubrzo je ovaj socioekonomski problem oko tifusne groznice povezan sa generalnom situacijom u Južnoj Osetiji kao nejednako uvažavanoj naciji u okviru Gruzije. Dakle, kao što se u Gruziji kritika ekoloških posljedica gradnje transkavkaske železnice transformisala u nacionalističku euforiju, taj okidač u Južnoj Osetiji je bila epidemija tifusa. U avgustu 1989. Vrhovni Sovjet Gruzije pokrenuo je gruzijski jezički program kojim između ostalog predviđen test iz gruzijskog jezika u svim javnim sferama gruzijskog društva. Južnoosetici su odgovorili tako što su se u septembru 1989. obratili Savetu ministara SSR-a i ostalim sovjetskim institucijama, ističući da je gruzijski jezički program antidemokratski neustavan, zatraživši pritom ujedinjenje Južne i Severne Osetije. Sljedeće godine autonomna oblast Južne Osetije proglasila nezavisnost, apelujući na Moskvu da je prizna kao nezavisan subjekt u Sovjetskom savezu. Gruzijske vlasti su odmah poništile rezultate izbora u Južnoj Osetiji i ukinuli autonomnu oblast Južnu Osetiju kao posebnu administrativnu oblast u okviru Gruzije. To je sve vodilo za oštravanje situacije i sukobima. Nakon incidenata u i oko glavnog grada Južne Osetije, Šimvalija, gruzijski parlament je uveo vanredno stanje u delovima Južne Osetije. U vreme pravoslavnog Božića 1991. gruzijska garda je ušla u Šimvali, izvršivši genocid u saglasnost lokalnih ruskih snaga, tvrde Osetici. Započeo rat. Gruzijske snage su držale u blokadi Šimvali, uključujući i tunel koji je spajao Južno sa Severnom Osetijom, čime je gotovo onemogućeno dopremanje hrane i ostali potrebština. U februaru 1991. ruska televizija okarakterisala stanje u Šimvaliju gorim nego u opkoljenom Leningradu 1942. U nekoliko navrata južno-osetijske snage su osekle gruzijska sela od Gruzije. Od 1992. do 1995. godine sukob je bio više manje zamrznut uz sporadične incidente, a kontakti između dve strane bili su veoma retki. Tih godina Gruzija je smatrala da je Rusija izazvala sukob i zato je ključ za njegovo rešavanje u Moskvi. Istovremeno Gruzija je bila zaokupljena sukobom u Abhaziji, koji je za nju bio važniji. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
For most of the 1990s, the conflict was virtually ignored.
Ovo pitanje je tokom 1990-ih uglavnom bilo ignorisano. Doduše, bilo je nekih kontakata između vođstva Južne Osetije i Ševarnadzea, ali bez ikakvog rezultata. Južna Osetija nije bila prioritet ni za jednu međunarodnu organizaciju.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili.
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Novinarka iz Južne Osetije je Irina Kelekaševa.
Posle ratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski i već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji.
Petak je pazarni dan na Budvanskoj pijaci koja važi za jednu od najskupljih u Crnoj Gori. Ali kao na svakoj pijaci, tu nećete samo saznati kolike su cijene, već na primjer i to da ribu u nekim selima na sjeveru jedu samo za svadbe i sahrane. Osim toga, kaže Jasna Vukičević, možete dobiti i besplatnu poduku iz stranog jezika. Kojeg? Čućete u prilogu što slijedi.
Iako nema zvaničnih pokazatelja, život u Budvi je u vrhu najskupljih u Crnoj Gori.
Treba dosta za mlijeko, za hleb, za treba jedno 250 eura.
Recimo u sublji malo sir je 7 eura, jaja domaća 3 eura, meso je 6,5 eura, slanina, panceta.
A zašto je Budvanska pijaca skuplja nego one u okruženju, u baru recimo?
Zato što u bar ima proizvođača dosta. A u Budvu, maltene, nema nijedan proizvođač, sve na kupci.
Pazarnim petkom je najveća gužva pred kašetama s ribom.
Grdoba, raza, luca ili osević, kozice, barbun, znači zavisno od veličine jedinica, dvojka, trojka, ide od 2 do 7 eura, pastranke malo ima cipola, to bi bilo to.
Riba je i dalje skupa za prosječan džep, ali će njena cijena rasti.
Cijena ribe se nije mijenjala za sada, mislim da će otići jer je skočilo ovo gorivo na grdu, no nismo ne dotiraju i tako.
Evo, evropski ribari štrajkuju, što kažu domaći ribari na ove cijene gorive.
Slabo se organizovalo, a šta ćemo? Me je tu 2-3 društva, nešto se prepucavaju, nema nešto.
Koliko puta sedmično imate ribu na trpezi?
2 put na delju.
Je li skupa riba?
Pa boga mi jeste dosta, ali je lehko.
Ja sam iz sjevernog dijela Crne Gore. Mi imamo pastrmku onu domaću, nekada krijući, nekada sa dozvolom se ulovi. A inače, riba se koristi u sjeverni dio Crne Gore. Za slavu, za sahrane, za svadbu, tada se uzima ta riba. A ovako ima ljudi, ali to je mali broj.
Ova riba na Budvanskoj pjaci, je li vam skupa?
Ovdje je mnogo skupa.
Odlazak na Budvansku pjacu skupo košta, ali se može nešto dobiti i besplatno. Čas ruskog.
Zolpe.
Imaj.
Mol.
Mulje, mulje. Midje,
midje. A, bude zav. Sjevodnja, prošlo, prodos.
Što je midje?
Školjki.
A, mušlje?
Mušlje. Prošlo. Kupuju dosta ruski.
Morate i ruski naučiti,
da? Ja, fenomenalno.
Kako se na ruskom kažu sve ove ribe?
A, barabuljka, krivjetka, kalimari, kifalj, farelj.
Znači oni ne uče crnogorski, ali mi ruski sve tako.
Dobro, mora. Pa dobro, slične stvari. Slične stvari je to, recimo, brancin i orada kažu za oradu da rada, za brancin sibas, za barbun barabuljka, za ove gambore krivjetke.
Znači li oni veri baš skupa?
Ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.